Saima, pieņemot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, lēma, ka valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai ir jāveido Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales administratīvie reģioni. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pienākums ir līdz 1. Janvārim izstrādāt likumu, kas šos reģionus regulēs. Ministrija akcentē, ka administratīvie reģioni būs jauns sadarbības modelis starp valsti un pašvaldībām, un to galvenais uzdevums būs mazināt reģionālās attīstības atšķirības, stāsta ministra padomnieks Madars Lasmanis.
Mēs šobrīd piedāvājam pārvaldes modeļa maiņu, kur šobrīd pašvaldības ir tās, kas pārvalda šo organizāciju, ko sauc par plānošanas reģioniem. Šobrīd varams piedāvā izvērtēt iespēju, ka arī valsts iesaistītos pārvaldē, kas būtu gan valsts, gan pašvaldību tāds kopu pārvaldības modelis, kas tādā veidā veicinātu reģionālu līmeņu kādus projektu virzību straujāku un labāku izpratni. Otra lieta, kas ir tāda globāla no administratīviem reģioniem, ir piedāvājums dažādas ministrijas piedāvāt dažādu funkciju papildinājums plānošanas reģionu darba. Apjomā.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Rundāles novada vadītājs Aivars Okmanis no Nacionālās apvienības vērtē, ka sadarbības starp valsti un pašvaldībām ir jāstiprina. Bet
tur jau ir nelēma tāda, ka visā tajā stāstā nav iezīmēts vajadzīgais finansējums. Tur ir tikai paredzēts tas pats viss finansējums, kas ir šogad budžetā. Visiem pieciem plānošanas reģionām 1,9 miljonu, es pareizi atceros. Ja, un neplāno arī, teiksim, pēc reģionu izveides, paplašinot funkcijas, ja, runāt par kaut kādām konkrētiem finansējumiem.
Savukārt uz funkciju nodošanu reģionālos līmeņos gan valsts institūcijas esot visai naskas. Turklāt pašvaldības pat neiebilstu daļu pārņemt, ja līdz ar darba uzdevumiem sekotu arī nauda.
Viens no debašu jautājumiem ir par sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, par ko tā kā pašvaldības tā kā varbūt arī negribētu, vai ne? Savukārt labklājības ministrija gatava kaut ko tādu dalīties. Tad ir neatrašanās jautājums par bāriņtiešu organizēšanu. Kas tad īsti to uzraudzīs un kā to darīs? Jo projām mums ir nesaskaņojums arī par sabiedrisko transportu. Mēs ļoti labprāt saglabātu reģionā kaut kādu daļu no teikšanas par sabiedrisko transportu organizēšanu. No vismaz ar autobusiem par šo vēl ir kādas diskusijas priekšā.
Reģionālās attīstības ministrija atzīst, ka līdz likuma pieņemšanai, kam teorētiski jānotiek jau šogad, vēl tāls ceļš ejams. Pašlaik izstrādāts tikai konceptuāls ziņojums, bet liela daļa diskusiju vēl ir priekšā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.